Ascultați Radio Europa Liberă.
Este ora 21, bună seara, la microfon Ileana Cerchescu. După buletinul de știri al Europei Liberă, vă invităm să ascultați o ediție actualizată a emisiunii noastre de seară. Dar mai întâi știrile. Transnistria este pregătită pentru reluarea negocierilor cu autoritățile legale ale Republicii Moldova, dar nu în orice condiții, a declarat liderul de la Tiraspol, Igor Smirnov. Smirnov a mai spus că deocamdată Transnistria nu are cu cine discuta, întrucât în Republica Moldova nu a fost ales un președinte. Uniunea Europeană ar trebui să se angajeze mai mult în a sprijini Moldova să se apropie de Europa, iar occidentalii ar trebui să aducă Basarabia înapoi în Europa, pentru că Basarabia a fost parte a Europei, a declarat regele Mihai al României într-un amplu interviu acordat Europei Libere, interviu pe care îl găsiți pe pagina noastră de internet la adresa europalibera.org. Rugați să adreseze un mesaj pentru toți românii dinăuntru și din afara granițelor României la 7 decenii de la izbucnirea celui de al doilea război mondial, regele Mihai a declarat.
Mesajul meu special pentru România este destul de simplu. Românii trebuie să fie uniți, fiindcă independența și prosperitatea națiunii noastre depinde de toți noi și nu de alții.
A fost regele Mihai al României. Premierul Rusiei Vladimir Putin a calificat drept imoral pactul de neagresiune Ribbentrop-Molotov semnat de Germania nazistă și de Uniunea Sovietică în 1939. Într-o scrisoare deschisă publicată în ediția de luna a ziarului polonez Gazeta Wyborcza, Putin denunță și masacrul de la Katyn, unde sovieticii au executat mai mult de 20.000 de ofițeri și intelectuali polonezi. Deciziile tribunalelor din mai multe țări europene nu sunt respectate în întregime sau sunt aplicate parțial și după lungi întârzieri, ceea ce înseamnă dispreț față de domnia legii și o serioasă nerespectare a drepturilor omului, a declarat comisarul pentru drepturile omului de la Consiliul Europei, Thomas Hammelberg. Comisarul adaugă că aceasta este o problemă structurală pe care autoritățile din Albania, Bosnia, Herțegovina, Moldova, Rusia, Serbia și Ucraina trebuie să o rezolve rapid. Situația din Afganistan este serioasă și succesul operațiunilor de aici depinde de revizuirea strategiei, a declarat comandantul trupelor americane și ale Alianței Nord-Atlantice din Afganistan, generalul american Stanley McChrystal, într-o analiză în fața comandanților americani și ai NATO. Nu se știe dacă McChrystal va cere întăriri. Acestea au fost știrile la Radio Europa Liberă.
La microfon Mircea Țicudean
și Ileana Cerchescu.
Bun găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Moldova este din nou în sărbătoare. Se împlinesc 20 de ani de la repunerea în drepturi a limbii române.
Rubrica Dreptul tău astăzi despre pedepse alternative pentru minori.
Și părerile fostului șef al misiunii OSCE din Moldova, lui O'Neill, despre scena politică actuală de la Chișinău. La puține zile după aniversarea independenței, Republica Moldova este din nou în sărbătoare. Astăzi se împlinesc 20 de ani de la repunerea în drepturi a limbii române și alfabetului latin în teritoriul dintre Prut și Nistru. Într-o încercare de a reconstitui momentul istoric, corespondenta Europei Libere la Chișinău, Valeria Vițu, a pornit chiar de la locul unde au început evenimentele.
Mă aflu pe strada 31 august 1989, la intersecție cu strada Mitropolit Petru Movilă, în fața sediului Uniunii Scriitorilor din Moldova, și aici văd o inscripție. În această casă au avut loc primele manifestări pentru oficializarea limbii române și revenirea la alfabetul latin, care au marcat începuturile renașterii naționale basarabene din deceniul nou al secolului 20. Încerc să intru să văd dacă găsesc pe cineva la Uniunea Scriitorilor să ne vorbească mai mult despre semnificația zilei de 31 august. La Uniunea Scriitorilor l-am găsit pe secretarul acestei instituții, și anume Vlad Zbârcioc.
Ziua de 31 august este de o semnificație deosebită. Limba noastră a devenit limbă de stat. În această zi, locuitorii Basarabiei au înțeles că sunt români. Nu putem spune că limba română este stimată aici la noi. Conducerea comunistă, timp de 8 ani, au încercat pe toate căile să facă astfel ca limba română să nu se simtă la ea acasă. Va veni un timp când limba română va fi prețuită. Un stat, o țară, nu poate exista în afara limbii.
Limba noastră e comară, în adâncuri înfundată. Un șiram de piatră rară pe moșie revărsat.
Mă apropii de câțiva trecători să văd ce știu ei despre ziua limbii române.
89, mare adunare.
S-au schimbat lucrurile de atunci spre bine?
Tineretul mai ales, mai frumos vorbește, mai intelectual.
Limba noastră e limba română, care trebuie să o respectăm, să o învățăm, să ne știm istorie.
Este o sărbătoare a limbii moldovenești, una simbolică, ce-i drept. Locuim în Moldova și ar trebui să ne pese de această sărbătoare.
Trec acum și pe lângă Muzeul Național de Arheologie și Istoria Moldovei. În fața muzeului, mai mult timp, vizitatorii puteau găsi și monumentul Poaica. De fapt, acum văd doar o inscripție. Monumentul este în proces de restaurare. Da, de la Roma venim, din Dacia Traiană. Este o inscripție postată mai jos de monumentul lui Poaica. Văd aici o bunică, se pare cu un nepot, este de la Muzeul Național de Arheologie. Încerc să aflu dacă știe ceva despre ziua de 31 august.
Este o zi importantă. Limba care se vorbește în Moldova este cea mai prețioasă. Consider că fiecare trebuie să cunoască limba țării în care trăiește. Limba română este frumoasă, melodioasă, vorbesc și eu puțin.
Hai noroc și sănătate și bucurie. La mulți ani.
Tot pe strada 31 august găsim și Biblioteca Națională, Muzeul de Arte Plastice, Teatrul Licurici, Casa Presei la intersecția cu strada Pușkin. De fapt, strada 31 august 1989 este una dintre străzile centrale ale Chișinăului, anterior numită Kiev. Are o lungime de aproape 3 km. Pe parcursul unui secol aici a fost construite mai multe clădiri, printre care cea a gimnaziului de băieți numărul 1, de asemenea Biserica Grecească în 1895, azi Biserica Sfântul Mare Mucenic Pantelimon. Între străzile de altă dată Kiev și Moscovskaya, astăzi Bulevardul Ștefan cel Mare, fuseseră amenajate mai multe parcuri, scoaruri și piețe. De pe strada 31 august 1989, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
În ajunul sărbătorii de astăzi, publicistul și scriitorul de la Chișinău, Vlad Pohila, a lansat un studiu despre folosirea actuală a limbii române în Republica Moldova. Corespondentul Europei Libere, Vitalie Nache, l-a rugat pe domnul Pohila să rememoreze momentul declarării limbii române ca limbă oficială în urmă cu 20 de ani.
La 31 august, la câteva zile după prima mare adunare națională, Parlamentul de atunci, se numea Soviet Suprem, a promulgat două legi, una cu privire la decretarea limbii de stat, se numea limba moldovenească, și a doua cu privire la revenirea la grafia latină. A fost o mare victorie, pentru că era și un mare entuziasm și era o mobilizare chiar incredibilă pentru zilele de azi. Pentru că după 20 de ani vedem deja o estompare și a celui elan și o indiferență, o pasivitate. A trecut în plan secund problema aceasta a limbii care rămâne la fel de acută.
Domnule Pohilă, denumirea corectă a limbii în Republica Moldova, dar și în exterior, fie la Bruxelles sau la Strasburg, a fost un măr al discordiei și asta datorită faptului că guvernarea comunistă a insistat cu fie ce ocazie să acrediteze ideea existenței limbii moldovenești.
La nivel oficial, se păstrează cu multă îndrăticie glotonimul limba moldovenească, în opoziție cu limba română. Și dacă există limba moldovenească, trebuie să fie diferită de cea română. Deci se permite orice. Utilizarea barbarismelor se admite, o neglijență în exprimare. USA, deci, și-a păstrat pozițiile și din cauza unei carențe din legislația lingvistică, unde este un punct repetat în diverse forme de întregul legi privire la limba de stat, că rusa ar avea rolul de limbă de comunicare interetnică. Altfel zis, în Republica Moldova se admite oficial utilizarea rusei în circunstanțele în care alogenii de aici, conlocuitorii ruși, ucraineni, bulgari, găgăuți, evrei și alții, dacă nu știu românește, folosesc fără probleme rusa, noi, vorbitorii de limba română, suntem nevoiți să trecem la rusă. În orice instanță judiciară, de stat, administrativă, unitate economică, rusa este la același nivel cu româna, iar pe locuri chiar pe planul întâi. Unii tineri cu studii în România, ori sunt foarte mulți, deja de ordinea miilor, necunoscând rusa sau cunoscând-o prost, nu sunt angajați la serviciu.
Pomeneați de imperfecțiunea legislației lingvistice, care ar fi un factor ce împiedică dezvoltarea limbii române în Republica Moldova. De ce această legislație nu a fost, în opinia dumneavoastră, îmbunătățită preț de 20 de ani în așa fel încât să devină nu doar cunoscută, dar și dorită de majoritatea cetățenilor din Republica Moldova?
Există o presiune masivă, agresivă a limbii ruse, la nivel oficial, inclusiv promovată de Moscova pe toate căile. Rusa a rămas ca obiect de studiu, aproape că obligatoriu, în toate liceile, în toate școlile, practic. E la mijloc și o percepere greșită, aiurită, să spun, a logenilor, au perceput aiurit această schimbare. Deci faptul că li s-a cerut să învețe limba română ca limba oficială, eu înțeles că este o umilință, o marginalizare a lor, fiind intoxicați de ideea aberantă că rusa ar fi cea mai grozavă limbă de lume, care deschide porțile peste tot.
A fost scriitorul și jurnalistul Vlad Pohil într-un interviu realizat de Vitalie Enache.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Era mai mulți, da, și i-a dat o foarte. Și-a rămas eu, i-am dat eu mai bine. Stam pe mine și m-am tras la răspundere. La unul ce el este de jos. O paramată, dar la urmă și lanță și ulea.
Îmi povestește Ion, un tânăr de 17 ani din satul Cotova, raionul Drochia. Până nu de mult, rudele lui Ion îl descriau ca fiind năzbâtios și mereu pus pe șotii. Băiatul recunoaște că nu-i plăcea să învețe și că prefera în locul cărților ieșirile cu prietenii. Junele îmi spune însă că a devenit altul din seara când, după o încăierare cu băieții, a fost dus la poliție. În litera legii, această acțiune se numește vătămare corporală. Dintre pedepsele care puteau fi aplicate pentru infracțiune, amendă, muncă neremunerată în folosul comunității sau privațiune de libertate, instanța de judecată a ales pentru Ion o condamnare de 240 de ore de muncă neremunerată. Astfel, de luni până vineri, Ion cot la cot muncește alături de angajații grădiniții din sat închisă pentru reparații.
Nu gine să cred. Am venit la lucru până de-aiază sunt liber. Cred că au dat asta mă răsmânt. Când a văzut ca să poată, să mă dau la par. După apoi te înțelegi, dar și trebuie să fac după asta.
La un an de la aprobarea de către Parlament a legii privind probațiunea, experții UNICEF constată că sute de copii aflați în conflict cu legea, care puteau fi privați de libertate, au primit drept pedeapsă prestarea unor munci comunitare. Deși s-a ales cu o amendă usturătoare, mama lui Ion spune că este mulțumită că feciorul ei, în loc să ajungă la pușcărie, a fost pus să lucreze. Munca îl cinstește pe om, adaugă ea.
Dar s-a dus acolo cu și om aveți și de întâlnit. Cu cine să udească, nu pries. Cum erau cândva, dar am să mai dus acolo. Cred că așa după cum aud de alții, nu mai iese om.
În satul Cotova, Ion este al treilea tânăr pedepsit prin muncă neremunerată în loc să fie trimis la închisoare. Sorin Hanganu, coordonator de proiecte din cadrul UNICEF, mi-a explicat ce îi motivează cel mai des pe copii să comită infracțiuni.
În mediul lor de prieteni, în special fiind adolescenți, au nevoie să afirme, iar cum să afirmă copiii? Trebuie să demonstrează că ei sunt adulți și respectiv cel mai des comit anume furturi, infracțiuni legate de vârstă, de fapt.
Acest fel de pedeapsă nu poate fi aplicată însă în toate cazurile, ne-a explicat Tatiana Plămădeală, avocata parlamentară pentru protecția copilului.
Sunt restricții, nu trebuie copilul să fie folosit la munci grele, în general nu trebuie să depășească 4 ore pe zi de muncă pentru copil. Sunt careva restricții, da, care trebuie respectate, desigur.
Potrivit Tatianei Plămădeală, judecătorii sunt în drept să aplice o astfel de pedeapsă doar dacă minorul care a comis o infracțiune a împlinit vârsta de 14 ani, vârsta la care copiii au deja dreptul să muncească. De la Cotova, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Săptămâna aceasta ar urma să-și țină a doua ședință noul Parlament al Republicii Moldova. Prima reuniune de vinerea trecută a adus un nou președinte de Parlament în persoana lui Mihai Ghimpu, dar și o primă surpriză din partea comuniștilor. Ei au părăsit sala spunând că nu sunt pregătiți să-și formeze fracțiunea. Iată cum a comentat ședința de vineri pentru Europa Liberă Louis O'Neill, fostul șef al misiunii OSCE de la Chișinău.
Ceea ce s-a întâmplat în Parlament a fost foarte interesant și foarte nu plăcut, pot să spun. Începem cu ceea ce a spus domnul Voronin, de exemplu, lasă că ne clasificăm noi printre alte metode cu tine. Am fost surprins. Asta a fost la nivel de cuvinte, dar ce a fost cu acțiune? Când, de exemplu, vineri au trimis 200 de ofițeri de fulger la Teleradio Moldova ca să închide posibilitatea să pună în viu, în direct, ceea ce se întâmplă în Parlament. Asta a fost o acțiune de disperare, puțin. Aici rămânem în trecut, de fapt, și nu mergem înainte. Am fost foarte surprins de asta. Dar, în același timp, trebuie să ne amintim că comuniștii au 48 de voturi. Alianța are 53. Este aproape egal. Nu merge nici fără una, nici fără alta. Cel mai rău pentru Moldova ar fi acum alegerile anticipate, pentru că țara are mare, mare probleme în economie. Ieri de fapt dumneavoastră, eu cred, ați reportat că nivelul de șomaj s-a dublat. Oamenii revin de pe peste rotare și Moldova are nevoie de un guvern și nu de convorbiri și amenințări și discuții fără sfârșit.
Strict teoretic și strict la nivel numeric, se poate închipui că Alianța pentru Integrare Europeană poate să facă un guvern, are majoritatea necesară în Parlament. Rămâne însă în continuare problema alegerii președintelui. Ar putea să fie acela un guvern funcțional, lăsând problema președintelui cumva în aer, în speranța că se va rezolva mai târziu?
Poate să fie un guvern, desigur, dar asta nu este o ieșire bună, nu este o ieșire completă, nu este o ieșire totală pentru societatea moldovenească. Domnul Ghimpu a spus în profunzime că vor găsi o soluție, o ieșire. Și eu cred că toată lumea crede că nu este un secret, că el are în vedere că au găsit 8 voturi de la comuniști. Eu nu sunt prea sigur, dar faptul că le-au ales pe domnul Ghimpu, spicerul Parlamentului, probabil înseamnă că Alianța are un plan. Pentru că noi știm că domnul Lupu și domnul Filat au și interes în asta. Și probabil nu ar lăsa așa lucrurile fără a avea în buzunar un plan.
Fostul șef al misiunii OSCE din Chișinău, americanul lui O'Neill.
Aici Radio Europa Liberă.
Ajunul celei de-a 70-a aniversări a începutului războiului al doilea mondial a fost marcat și de ambasadorul Rusiei la București, Alexandre Ciurilin, printr-o rară conferință de presă. A fost de față și relatează corespondenta Europei Libere, Sabina Fati.
Diplomatul rus a ținut să marcheze cei 70 de ani de la începerea celui de-al doilea război mondial printr-o conferință de presă în care s-a atragă atenția asupra proliferării mișcărilor fasciste în Europa. Alexandru Ciurilin a explicat că Rusia va duce, cităm, o luptă crâncenă împotriva acestor manifestări de xenofobie, fascism și naționalism. Întrebat dacă poate da exemple de state în care au apărut manifestări fasciste, ambasadorul rus în România a dat ca exemplu vandalizarea cimitirului evreiesc din București, eveniment care s-a petrecut în toamna anului trecut. Diplomatul rus face astfel referire la antisemitismul de stat din perioada celui de-al doilea război mondial. În vara anului 1940, autoritățile române adaptează practic legile de la Nuremberg la mediul autohton, excluzându-i pe această cale din serviciu public pe funcționarii evrei. Tot atunci evreilor li s-a interzis accesul la orice funcții publice, fiind dați afară din armată, magistratură sau companii comerciale, interzicându-li se în același timp cumpărarea de imobile. România se află pe harta neagră a statelor unde au avut loc pogromuri. Peste 250.000 de evrei au fost omorâți în sud-estul țării și cel puțin 120.000 de evrei din Transilvania au fost transferați autorităților naziste. Ambasadorul Rusiei în România ar fi vrut astăzi să scoată din nou în evidență victoria Uniunii Sovietice în cel de-al doilea război mondial, de la începerea căruia se împlinesc mâine 70 de ani. În România nu se prea vorbește despre acest subiect, fiindcă țara a fost declarată învinsă, a plătit despăgubiri de război Rusiei și în urma tratatului de pace de la Paris din 1947 au fost consemnate și pierderile teritoriale, Basarabia și nordul Bucovinei. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ca în fiecare luni, scriitorul Emilian Galai-Cupăun ne aduce o carte la pachet.
Creșterea limbii literare se datorează în primul rând prozei, pe când limbajele particulare se rafinează în poezie. Ori și într-un caz și în altul, tinerii sunt cei care împing experiența scrisului până la limite de rupere, revoluționând limbajul și contribuind totodată la evoluția limbii. Starea literaturii tinere reflectă astfel starea limbii și, de ce nu, și starea națiunii. Claudiu Comartin a debutat în volum Păpușarul și alte insomnii vinea 2003, la vârsta la care Rimbaud luase deja de circa un an rămas bun de la poezie. Mitul poetului tânăr pare să-l urmărească însă pe autorul român acum la cea de-a treia carte, Un anotimp în Berceni, Cartier 2009, al cărei titlu constituie și un clin d'œil la adresa ilustrului său predecesor. Precocitatea scrisului său, apreciat până și de cea mai conservatoare instituție, Circul Domestic Cartea Românească 2005, este distins cu premiul pentru poezie al Academiei Române, se traduce atât prin ritmul susținut al aparițiilor editoriale, 3 în doar 6 ani plus o reeditare, cât și prin traiectoria ascendentă a evoluției sale, ceea ce îl face pe Cosmin Ciotloș să afirme. Stilist desăvârșit, Claudiu Comartin devine pe volum ce trece un poet mai bun. Spre exemplu, poemul Laura din ultimul ciclu, care ridică un gest de maximă candoare la puterea cruzimii absolute. Îmi pierd mâna prin părul tău, cum se pierde un liliac în liniile de înaltă tensiune. Altminteri, poezia lui Claudiu Comartin, acest Dorian Gray al generației 2000-iste mântuit prin propria creație, se rafinează în ferocitate. Sunt o lamă de ras ținută sub limbă, se prezintă poetul, peitura versului său fiind acum una mai adâncă, precisă. Ai îmbrățișat trupuri fără cusuri, le-ai crestat pielea crezând că așa vei putea ajunge la suflet. Limbajul etalându-și muchile zimțate, iar vocea-i devenind de-a dreptul acută. Te strig, mi-aș băga foarfeca în gât numai să mă auzi. Într-un cuvânt, autovivisecție. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galai-Cupăun.
Aici Radio Europa Liberă.
Hendrik Hertzberg este principalul comentator politic de la publicația americană The New Yorker. Între 1979-1981 el a fost autorul discursurilor președintelui Jimmy Carter și această funcție de autor al unor discursuri prezidențiale e unul din subiectele abordate într-un amplu interviu pe care Hendrik Hertzberg i-l a acordat lui Lucian Ștefănescu.
Ați scris discursuri pentru președintele Jimmy Carter. V-ați simțit puternic? Ați simțit că îi puteți controla mintea? Cum se simte cineva care e autorul cuvintelor și ideilor pe care altcineva le rostește în public?
I suppose you feel a little like an assistant playwright.
Cred că m-am simțit întrucâtva ca un asistent al unui dramaturg. Nu ca un dramaturg, pentru că nu-ți creezi propriile personaje, nu creezi propria ta poveste. Și nu m-am simțit neapărat puternic scriind discursuri pentru președintele Carter. Am avut totdeauna în minte că erau discursurile lui. Și atunci cine era dramaturgul?
There was no playwright, but the producer.
Nimeni nu era un dramaturg, dar producătorul și regizorul era Carter. Mă gândesc la felul în care francezii se gândesc la cum e să faci un film, când spun că regizorul e creatorul filmului. Dar nu e chiar așa în cazul nostru. Regizorul e cel mai important funcționar în facerea unui film, iar facerea unui film e o activitate colectivă. Un discurs prezidențial este și el o activitate colectivă, dar o activitate creativă într-un fel dictatorială. Când ești în poziția de a scrie discursuri pentru ocupantul unei funcții foarte puternice, puterea pe care o ai e undeva la margine, e o putere nuanțată. Cuvintele pe care trebuie să le alegi pentru a exprima un gând de genul, să spunem, democrația e bună, trebuie să dovedești asta? Sunt multe feluri în care poți să exprimi asta, să argumentezi asta și cu multe consecințe, pentru că democrația e un cuvânt foarte contestat și diversi oameni au diverse definiții pentru el, iar unele dintre aceste definiții nu vin din bună credință. Și probabil n-au nimic de a face cu democrația în sine.
Exactly. Those who define democracy as a dictatorship.
Exact. Sunt unii care definesc democrația ca pe o dictatură. A fost însă o experiență minunată să scriu discursuri pentru președintele Carter și să văd cum arată, de fapt, coridoarele puterii. Mai bine zis, să văd că ele arată ca orice alte coridoare sau birouri. Cred că majoritatea oamenilor care au făcut ce am făcut eu au fost ca și mine surprinși de cât de asemănător cu toate celelalte, de fapt, ceea ce se întâmplă pe coridoarele puterii. Iar asta m-a făcut mai realist și mai puțin cinic în ce privește politica și politicienii, pentru că prejudecata pe care oamenii de rând o au în privința politicienilor e că aceștia din urmă sunt fundamental diferiți de nepoliticieni. Sunt diferiți, dar nu fundamental diferiți. Iar amestecul de venalitate și idealism nu e prea diferit nici el de cel al oamenilor obișnuiți. Îmi plac politicienii, cel puțin politicienii democrați, cu D mic, pentru că se supun unui risc din punct de vedere psihic. O persoană care candidează pentru o funcție riscă o respingere pe care cei mai mulți dintre noi nu o înțelegem prea bine. Una e să fii respins de o iubită sau chiar de un angajator, să fii însă respins în masă de zeci de milioane de oameni e o experiență chiar zdrobitoare, iar un politician e cineva care riscă această respingere. Mai e bineînțeles și pericolul de a deveni prea excitat de succes, pentru că exact așa cum e o lovitură zdrobitoare să fii respins de zeci de milioane de oameni, la fel ți se poate urca la cap că zeci de milioane de oameni îți cântă numele și se uită la tine plin de așteptări. Să trăiești o viață în care fiecare persoană pe care o întâlnești într-o zi își va aduce aminte de momentul întâlnirii cu tine toată viața ei, îți dă un fel de energie care poate fi incredibil de excitantă, dar și incredibil de primejdioasă.
It's a moment they'll remember the rest of their lives. So there's a kind of energy pouring toward you that can be incredibly exhilarating and incredibly dangerous.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Presa scrisă din România continuă să relateze despre evoluțiile politice de la Chișinău, așa cum veți auzi în relatarea Taniei Radu.
Ziarele de astăzi și de peste weekend, de altfel, recuperează detaliile ședinței de vineri din Parlamentul de la Chișinău. Prezintă în general reacțiile din presa rusă. Formula o revoluție de catifea anticomunistă, lansată de publicația Comersant, face înconjur PS românești. Ziua notează și că propunerea lui Mihai Ghimpu la conducerea Parlamentului a reprezentat deznodământul unei crize provocate în interiorul Alianței pentru Integrare Europeană de pretenția lui Marian Lupu de a fi nominalizat candidat atât pentru Parlament cât și pentru președinția țării. În adevărul, se amintește despre intenția comuniștilor, în numele cărora a făcut o declarație deputatul Vladimir Țurcan, de a contesta la Curtea Constituțională legalitatea ședinței în care a fost ales Mihai Ghimpu. Dacă se va întâmpla acest lucru, atunci Ghimpu va deveni președinte interimar al Republicii Moldova numai în cazul în care Curtea stabilește că ședința a fost legală, arată cotidianul Adevărul, care avansează și un alt scenariu, și anume presiunea străzii. Partidele care formează Alianța pentru Integrare Europeană ar putea scoate în stradă suporteri în ziua votului pentru președinție. Sub amenințarea de răfuială fizică a membrilor Partidului Comunist, vor încerca să forțeze candidatura Alianței pentru funcția supremă în stat, presupune expertul rus Zurab Todua de la Institutul de Politică și Religie din Moscova, citat în Adevărul. Verdictul experților ruși, citați de RIA Novosti și preluați apoi de Newsin, este prezent și în paginile ziarului Cotidianul, unde se arată că alegerea lui Ghimpu, ca președinte al Parlamentului de la Chișinău, e o victorie tactică a Alianței, care nu va duce însă la depășirea crizei politice. Totuși, perspectiva alegerilor anticipate de anul viitor se înscrie acum sub auspicii mult mai bune, arată România Liberă. Aici se publică o sinteză a presei rusești pe această temă. După schimbarea conducerii la principalele instituții aflate în subordinea Parlamentului, Procurorul General, șefii Curții de Conturi și al Agenției pentru Protecția Concurenței, șeful Postului Național de Radio și de Televiziune, atunci Alianța pentru Integrare Europeană poate merge liniștită la urne în cazul în care alegerea președintelui statului ar eșua în septembrie. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Ion Vulpe, redactor șef la ziarul Oastea Moldovei.
Ediția ordinară a ziarului Oasea Moldovei va apărea în format de revistă, deoarece la 3 septembrie marcăm 18 ani de la Constituirea Armatei Naționale. De aceea, noi, colectivul redacției, ne-am străduit să aducem pentru cititori o ediție ceva mai specială. În revista Oasea Moldovei am decis să arătăm cititorilor caracterele de militari care îndeplinesc serviciul militar în Armata Națională. Aici am făcut referire de la soldat, de la cel care abia pornește pe treptele inițiale ale armatei, până la ofițerii de rang înalt din Armata Națională, cei care au istorie interesante de succes sau cei care abia pășesc pe aceste trepte. Tot în această ediție, precum e și firesc, cititorii vor găsi și un interviu amplu cu ministrul apărării, domnul Vitale Vrabie, care vorbește despre succesele și planurile Armatei Naționale.
Emisiunea noastră se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție, moderatorii ei, Ileana Giurchescu și Mircea Sicur.